Doa Bizia Jendea. Herria astekariarekin partaidetzan.
Leialak temploari ala kristori.
Peio Hospital Herria astekarian urtarrilaren 19.
Bizitzera emana zaizkigun krisialdiek duda edo zalantza anitz sortzen baldin badute gure baitan eta gure artean, alderdi baikor bat ere badute, gure fedearen argiketa eta garbiketa batera behartzen gaituzte batzuk eta besteak. Abala urte du orai xuxen-xuxena, jenkoa bizia jendea zailuntan nire hausnarkadak agertzen ditu bada. Eta ez du sekulaen artikulu batek iraganaldikoak bezen bat erreakzio sortu. Horita amar bat mezu eta dei zonbait hartu ditut, arrasaldekoak bi edo hiru ezik, batzu pertsona ez ezagunen ganik. Ez da zehur espantu egiterik. Horrek adierazten du bakarrik gaia zoin minbera den gure artean. Badira lekukotasun zinez hunkigarriak, zenbat haustura, zenbat zauri, Jesusen maitasunezko agindua beren eguneroko bizitzan bizinahiz, instituzioaren gogortasunari eta dogmatismoari buru egin behar izan dutenen gogo bihotzetan. Azpikeria guziak argitara emanik direlari genera. Eskertzeko dira ere, aldizkariunen zutabeetan beren ikusmoldea agertarazi dutenak, ez tabaida haziz, aberastuz eta aitzinaraziz. Azkenik iraganastean bandio. Berak bi erakaspen nagusi aurkitzen ditu evangelioetan. Elgarrikilako empatia egiazkoa eta geroko biziaren esperantza. Aldi berean aitortzen du, beti badagola evangelioaren instrumentalizatzeko arriskua. Batzuek erabil dezakete evangelioa eta egiten dute. Eskuin muturreko ideologia gerizatzeko edo babesteko. Beste batzuentzat aldiz, zorionez, askapenaren teologiaren zurburua da evangelioa. Eta emaiten dituen etxenpluak ikusiz, empatia egiazkoa urrikalmendua deitkienezake. Nere hitzekin, urrikalmendua definituko nuke ekintzara legiatzen duen empatia bezala. Hiztegi analogikoak empatia definitzen du bestearen lekuan jartzeko senditzen duena hautebateko ahalmen intuitiboa bezala. Hau sendimendu horagarria izan daiteke, baina Jesusentzat eta evangelioaren ikuspegitik ez da aski. Behar da ekintzara pasatu. Hala nola Samaria bidaiaria, hiruetarik bakarra izan da zaurituaz akta hartu duena, bera paganua izanik. Balore evangelikorik baldin bada hau da, urrik almendua. Bere aldetik, Genevieve herriekintza zehemeriko kideak dio, evangelioa bera dela traditua aspalditik. Eta gehitzen du, boterea hartu dutenen ganik tradituak senditzen gira. Deitoratuz komunikabideek haueri emaiten duten lehentasuna edo esklusibotasuna. Eskertzen ditu, bere ibilbide pertsonalean ezagutu ditu erapezak. Ikusi hausnartu ekin pedagogia erabiliz zorion bidean jarri dutenak. Eta gomitatzen gaitu guziak prentsa etiko bat eskaintzen duten kazetari hausartak gehiago sustengatzera. Uste dut, Txotxe Arruainek eramaiten gaituela ez da baidaren utzesko mailan planteatzera. Bere artikuluaren izenburuak berak, tradituak halere leialak, sorrarazten duen galdera pausatu zau da, leialak baina zeri edo nori, temploari ala kristori. Hortan da nere ustez egiazko auzia, argi dezagun hau. Mintzairaren erestasunera lerratuz, templo hitzaren azpian sailkatuko nuke praktika erlijioso hutsari dagokion guzia. Bere erritu eta erritual izoztuekin, gaur egun hiztegi ulertezinean adierazi bere dogma eta sinesmenekin, bere apainkeri eta dendera zaharkituekin, bere antolaketa piramidal eta patriarkalarekin, jende xumearen gainean eskua txiki beharrez, mundutik bere sidenko bat uruna eta kontrolatzailea aurkezten segitzen duena. Augustiaren parean, Jesus, Kristo, profeta ibiltaria, aliantzaren jenkoa, hurbila eta onbera, gizateriaren historian txertatze dena aitortzen eta agertzen duena. Bertzio, subertziboa ekartzen du tenpluaren ideologiari begira. Jesus etzen apetza, eta etzuenez elizarik ez erlizioso hierarkiarik sortu, ez da erliziorik ere. Bere obsesioa erresumaren etorrera izan zen, hau da, mundu gizatiarrago, zuzenago, haugidekorrago, solidarioago bat. Bizikikario horrein duzuen. Ez da baida augusia hitz eta molde egokiagotan presentatzen du Michel Gigan apezlangile horiak Golia Zebdo astekarian. Kristianizm e religio ne doaz paz etru konfondu izen burupean. Azken hitza hartzen diot. Orduan, zer zaigu asola gaur egun? Evangelioaren etorkizuna, ala erlijione katolikoaren etorkizuna. Evangelioaren etorkizuna hautatzen badugu, ez dugu elizgizonen eta hierarkien beharrik, ez apez sagaratuen beharrik, evangelioaren aldeko militanteen beharrik baizik. Aldiz, erlijione katolikoa iraunaztea, botere klerikala iraunaztea da. Zer nahi gizaz, niretzat gaur egun, ez daiteke evangelioa giltzarra potzen duen sistema kleriko bat bermatu. Badakit, zaila izango dela sistema hori ezabatzea, baina zergatik galdu esperantza evangelio osuaz hartua denean.
Jenkoa, bizia, jendea. Erria astekariarekin partaidetzan. iru ubebikoitz.erria.eus